dari Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Halo pendengar, jumpa kembali dengan saya Agus Santika dalam program Bahasa Indonesia. Selama 60 menit ke depan, beberapa mata acara akan hadir ke ruang dengar Anda. Mengawali perjumpaan sesaat lagi, Anda akan mendengarkan Warta Berita.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
Voice of Indonesia menyampaikan Warta Berita. Inilah sari berita penting. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Iza Mahendra, mengatakan 5 anggota Bali 9 dipindahkan tetap berstatus napi. Jerman tolak kedatangan pendukung Assad. Bersama saya, Ardi, inilah Warta Berita selengkapnya. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Isra Mahendra mengatakan, 5 anggota Bali 9 dipindahkan ke negara asalnya, Australia, dengan status tetap sebagai narapidana. Yusril menegaskan, pemerintah Indonesia tidak memberi pengampunan kepada 5 orang napi tersebut. Syarat itu merupakan salah satu bagian dari pengaturan praktis yang diteken pemerintah Australia dan Indonesia. Dalam pengaturan praktis itu juga tertulis, pemerintah Australia menyatakan menghormati kedaulatan dan putusan pengadilan Indonesia. Di samping itu, Australia juga akan memberikan informasi kepada Indonesia terkait status dan perlakuan kepada napi setelah dipindahkan. 5 napi anggota Bali 9 yang dipindahkan, antara lain Matthew James Norman, Scott Anthony Rush, Si Yin Chen, Michael William Sugach, dan Martin Eric Stephen. Selanjutnya dimasukkan ke dalam daftar cekal, sesuai dengan hukum Indonesia. Bali 9 merupakan julukan untuk 9 narapidana asal Australia yang ditangkap di Bali karena tersangkut kasus sindikat narkoba pada tahun 2005. Mereka terbukti menyelundupkan 8,2 kg heroin. Berita selanjutnya. Bank Indonesia melaporkan utang luar negeri Indonesia pada Oktober 2024 turun menjadi sebesar 423,4 miliar dolar Amerika Serikat dibanding dengan posisi utang luar negeri pada September 2024 yang sebesar 428,5 miliar dolar Amerika Serikat. Penurunan posisi utang luar negeri pemerintah bersumber dari turunnya posisi pinjaman dan surat utang. Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Deni Prakoso di Jakarta, Senin. Ramdan menjelaskan, dalam rangka menjaga agar struktur utang luar negeri tetap sehat, Bank Indonesia dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan utang luar negeri. Peran utang luar negeri juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan resiko yang dapat mempengaruhi stabilitas perekonomian. Berita selanjutnya, Indonesia berkomitmen untuk memperkuat keuangan negara melalui 3 strategi utama. Pertama, fokus pada optimalisasi penerimaan negara dengan tetap menjaga keberlanjutan investasi. Kedua, belanja negara berkualitas dengan mengutamakan efektivitas dan efisiensi yang diarahkan pada sektor-sektor berdampak tinggi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Ketiga, pembiayaan inovatif yang merupakan pengelolaan risiko fiskal secara bijaksana untuk memastikan mekanisme pembiayaan berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dengan tetap menjaga stabilitas fiskal. Hal itu dikatakan Wakil Menteri Keuangan Thomas Jiwandono dalam acara peluncuran Indonesia Economic Prospect atau IEP oleh Bank Dunia yang diikuti secara daring di Jakarta, Senin. Thomas menyampaikan apresiasinya kepada Bank Dunia atas kemitraan dan dedikasinya untuk memajukan aspirasi ekonomi Indonesia serta mengajak untuk terus mendukung pembangunan Indonesia. Berita terakhir dari dalam negeri. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Kota Batam, Kepulauan Riau mencatat realisasi investasi atau penanaman modal asing atau PMA hingga triwulan ketiga antara Januari hingga September 2024 mencapai Rp13,2 triliun. Kepala DPMPTSP Kota Batam Reza Hadafi di Batam Minggu mengatakan berdasarkan sektor, investasi terbagi seperti industri mesin, elektronik, instrumen kedokteran, peralatan listrik, presisi, optik, dan jam. Selain itu, perumahan, kawasan, industri, dan perkantoran, jasa lainnya, serta perdagangan dan reparasi. Pihaknya kini memperluas pelayanan hingga hari Sabtu. Beralih ke berita luar negeri. Pemerintah Jerman, Minggu 15 Desember, memperingatkan bahwa siapapun yang terlibat dalam kejahatan perang dan pelanggaran hak asasi manusia semasa rezim Bashar al-Assad berkuasa akan ditangkap dan diadili jika mencoba melarikan diri ke Jerman. Menteri Luar Negeri Jerman, Annalena Baerbock, kepada surat kabar mingguan Bild am Sonntag, mengatakan otoritas Jerman tidak akan mengizinkan pelaku kejahatan dari rezim Assad mencari perlindungan di Jerman. Baerbock juga menekankan pentingnya kerjasama erat antara Otoritas Keamanan Internasional dan Badan Intelijen. Menteri Dalam Negeri Jerman, Nancy Faeser, mendukung pernyataan tersebut dengan menyoroti bahwa pengawasan perbatasan Jerman harus diperketat. Setelah rezim Assad jatuh, sebagian besar pejabat pemerintah, anggota dinas rahasia, dan penjaga penjara bersembunyi. Beberapa dari mereka mencoba melarikan diri ke negara-negara tetangga atau Eropa Barat dengan harapan dapat menghindari penuntutan hukum. Berita selanjutnya. Utusan khusus PBB untuk Suriah, Geir O. Pedersen, tiba di Damaskus Minggu 15 Desember untuk melangsungkan sejumlah pembicaraan guna mendorong proses politik dan mengatasi tantangan di negara yang sedang dilanda konflik tersebut. Dilansir kantor utusan khusus Sekretariat Jenderal untuk Suriah atau OSES, Pedersen menekankan pentingnya proses politik yang inklusif dan dipimpin oleh rakyat Suriah sendiri. Namun dukungan internasional tetap menjadi kunci dalam mempermudah jalan ke depan. Salah satu tantangan utama yang diidentifikasi oleh Pedersen adalah pemulihan kembali fungsi lembaga negara untuk memastikan pelayanan dasar, penegakan hukum, dan keamanan. Ia juga menyoroti urgensi mengatasi krisis kemanusiaan di Suriah. Pemulihan ekonomi juga menjadi perhatian dalam pernyataan Pedersen. Ia menyerukan langkah-langkah untuk mendorong upaya rekonstruksi Suriah, termasuk penghapusan sanksi secara tertib yang diberlakukan oleh negara-negara seperti Amerika Serikat dan anggota Uni Eropa. Berita terakhir, Arab Saudi dan Qatar Minggu 15 Desember mengecam keputusan Israel untuk memperluas pembangunan pemukiman di dataran tinggi Golan yang menjadi wilayah Suriah. Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Luar Negeri Arab Saudi menegaskan kembali kecaman negara itu terhadap tindakan Israel yang disebut terus-menerus merusak peluang Suriah untuk mencapai keamanan dan stabilitas. Arab Saudi mendesak komunitas internasional untuk mengutuk pelanggaran yang dilakukan Israel serta menekankan pentingnya menghormati kedaulatan dan integritas wilayah Suriah. Kementerian Luar Negeri Qatar menyebut keputusan Israel itu sebagai babak baru dari serangkaian agresi Israel terhadap wilayah Suriah dan pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional. Dataran Tinggi Golan merupakan wilayah Suriah yang diduduki Israel sejak Perang Timur Tengah tahun 1967. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Pesan Kedaulatan Hukum Indonesia di Balik Pemindahan Terpidana Bali 9 ke Australia bersama Rahmawati.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dengan komentar berjudul Pesan Kedaulatan Hukum Indonesia di Balik Pemindahan Terpidana Bali 9 ke Australia. 5 orang narapidana penyelundupan narkotika asal Australia yang dikenal sebagai bagian dari Bali 9 telah dipindahkan oleh pemerintah Indonesia ke Australia. Mereka adalah Matthew Norman, Scott Rush, Martin Stephens, Si Yi Chen, dan Michael Chugais. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese yang sebelumnya bertemu Presiden Prabowo Subianto di Lima, Peru, menyampaikan rasa terima kasih atas rasa bela kasihnya. Pada 2005, pemerintah Indonesia menangkap 9 orang warga negara Australia atas dakwaan penyelundupan 8 kg heroin. 2 orang bernama Andrew Chan dan Myuran Sukumaran dieksekusi oleh regu tembak pada tahun 2015. Sementara 1 orang atas nama Tanduk Tan Nguyen meninggal karena kanker pada tahun 2018. Beberapa bulan sebelum satu lainnya bernama Rene Lawrence dibebaskan setelah hukumannya diringankan. Indonesia memiliki aturan yang keras menyangkut penyalahgunaan narkotika. Bahkan Indonesia menganut hukuman mati terhadap narapidana kelas kakap terkait narkoba. Para narapidana Bali 9 yang dipulangkan pun masih berstatus narapidana karena Indonesia tidak memberikan pengampunan. Pemindahan tahanan atau transfer of prisoners yang dilakukan kepada narapidana Bali 9 bukan menunjukkan hukum di Indonesia melemah terhadap narapidana pelanggaran narkoba. Langkah ini justru menunjukkan kedaulatan hukum Indonesia atas pelanggar dari negara lain yang menyalahi aturan di dalam negeri terkait narkoba. Indonesia akan terus memberlakukan aturan yang ketat terhadap pelanggar asing, termasuk memberlakukan hukuman mati jika terdakwa terbukti melakukan pelanggaran berat, khususnya dalam kasus narkoba. Sebagai negara yang berdaulat, Indonesia memiliki hak penuh untuk memberlakukan aturan hukuman mati kepada siapapun yang terbukti bersalah, baik itu warga negara Indonesia maupun warga negara asing terkait narkoba. Hal ini menunjukkan keseriusan Indonesia dalam memberantas pelanggaran terkait narkoba di dalam negeri. Kejahatan menyangkut narkoba, terutama peredarannya, bukanlah masalah sepele karena menyangkut generasi penerus negeri ini. Masa depan bangsa bisa hancur bila peredaran narkoba tidak bisa dicegah semaksimal mungkin. Untuk itu, pemerintah Indonesia melakukan berbagai upaya termasuk memberlakukan hukuman mati bagi pelanggar kelas kakap. Namun karena bisnis narkoba menghasilkan keuntungan yang sangat menggiurkan, banyak orang termasuk yang berasal dari negara lain mencoba ikut terlibat di dalamnya. Oleh karena itu, pemerintah pun memberlakukan hukuman yang seberat-beratnya, termasuk hukuman mati, bagi pelanggar dari manapun ia berasal. Langkah ini sepatutnya mendapat dukungan dari semua pihak termasuk negara sahabat agar dunia bisa terbebas dari narkoba. Sekian komentar hari ini dari Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, komentar tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 16 Desember 1960. Dua pesawat bertabrakan di New York. Pada 16 Desember 1960, terjadi tabrakan dua pesawat di langit New York, Amerika Serikat. Tabrakan tersebut melibatkan pesawat United Airlines Douglas DC-8 yang terbang dari Bandara Internasional Chicago menuju Bandara Internasional John F. Kennedy dengan 77 penumpang dan 7 awak kapal. Semua penumpang di pesawat ini tewas. Sementara pesawat kedua adalah TWA Lockheed L-1049 yang terbang dari Bandara Dayton, Ohio menuju Bandara LaGuardia, New York membawa 39 penumpang dan 5 awak kapal dengan 44 orang tewas. Tabrakan ini merupakan salah satu kecelakaan pesawat terburuk di dunia. Kecelakaan ini diduga disebabkan oleh kesalahan teknis. Beralih ke 16 Desember 1965, diperingati sebagai Hari Akademi TNI. Pada 16 Desember 1965, Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, AKBRI, didirikan berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia. Pembentukan AKBRI bertujuan untuk mengintegrasikan 3 matra TNI yang sebelumnya terpisah, yaitu Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Saat ini AKBRI telah berubah nama menjadi Akademi TNI yang mengintegrasikan 3 lembaga pendidikan TNI, Akademi Militer, AKMIL, di Magelang, Akademi Angkatan Laut, AAL, di Surabaya, dan Akademi Angkatan Udara, AAU, di Yogyakarta. Pembinaan dan pengelolaan ketiganya berada di bawah Komandan Jenderal Akademi TNI dengan markas di Cilangkap, Jakarta Timur. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 16 Desember 1991, Hari Kemerdekaan Kazakhstan. Pada 16 Desember 1961, Kazakhstan mendeklarasikan kemerdekaan setelah pembubaran Uni Soviet. Ini terjadi setelah referendum pada 16 Maret 1991, di mana 95% warga Kazakhstan mendukung pembentukan Persatuan Negara-Negara Berdaulat Baru. Kemerdekaan Kazakhstan membuka era baru bagi negara ini dengan kepemimpinan Presiden Nursultan Nazarbayev. Negara ini menjadi anggota berbagai organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Maret 1992, Dana Moneter Internasional pada Juli 1992, dan Badan Energi Atom Internasional pada Februari 1994. Sekian hari ini dalam sejarah.
Perasaan hingga hati.
Masih di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia, yang bisa Anda dengarkan melalui shortwave di 3325 dan 4755 kHz, streaming voanews.id dan RRI Digital di Android atau iOS Anda. Berikutnya informasi mengenai Indonesia yang terangkum dalam Indonesia Aku akan hadir, tetap bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul Menko Erlangga yakin target pertumbuhan 8% bisa dicapai. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan, pemerintah optimis target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8% dalam 5 tahun ke depan bisa tercapai. Dalam rapat Koordinasi Nasional Investasi 2024 di Jakarta, Rabu, Erlangga mengatakan, pemerintah terus menggenjot berbagai upaya strategis untuk mencapai target tersebut. Mulai dari hilirisasi industri hingga percepatan ekonomi digital. Menko Erlangga Hartarto menegaskan, strategi utama pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tetap bertumpu pada konsumsi, investasi, dan ekspor. Namun berbeda dengan sebelumnya, pemerintah kini memperluas fokusnya dengan mendorong hilirisasi, ekonomi digital, dan pengembangan semikonduktor. Dalam pidatonya, Menko Erlangga juga menyebutkan, pemerintah tidak ingin Indonesia terus bergantung pada komoditas bahan mentah. Hilirisasi menjadi kunci untuk menciptakan nilai tambah dan mendorong sektor manufaktur yang saat ini menyumbang hampir 20% dari produk domestik bruto atau GDP nasional. Lebih lanjut, Menko Erlangga juga menekankan pentingnya pengembangan kawasan ekonomi khusus atau KEK. Ia mencontohkan KEK Gresik yang berhasil memproduksi emas hingga 60 ton per tahun dan mendukung pembentukan bullion bank. Selain itu, pemerintah juga fokus pada hilirisasi komoditas berbasis pasir silika yang memiliki potensi besar untuk mendorong ekosistem semikonduktor di tanah air.
Terkait energi baru terbarukan, sejumlah upaya telah dilakukan pemerintah. Antara lain yakni komitmen Indonesia mengakselerasi green energy yang disampaikan dalam forum G20 maupun pertemuan APEC. Menko Erlangga juga menyampaikan, selain program geothermal dan green energy lainnya, terdapat program pengembangan energi berbasis nuklir karena sistemnya dianggap sebagai energi bersih dan dengan biaya yang relatif bersaing. Ia mengatakan, di era digitalisasi ini, masyarakat Indonesia tidak bisa lepas dari semikonduktor. Pemerintah juga terus menyiapkan sumber daya manusia unggul agar Indonesia dapat bersaing di pasar global. Menko Erlangga yakin, dengan berbagai upaya ini, target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% bisa diraih demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sekian Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Sewindu sudah ku tak mendengar suaramu, ku tak lagi lihat senyumanmu yang selalu menghiasi hariku. Sewindu sudah kau tak berada di sisiku, kau menghilang dari pandanganku. Tak tahu kini kau di mana. Ternyata belum siap aku. Selindu sudah kau tak berada di sisiku, kau menghilang dari pandanganku. Oh, tak tahu kini kau di mana. Jauh dari
teringat akan cinta yang dulu. Selalu teringat akan cinta yang dulu. Hidupkanku.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, hiburan musik pop Indonesia, daerah dan mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Selanjutnya Anda akan mendengarkan Pesona Indonesia yang menghadirkan informasi tentang berbagai macam keindahan Indonesia.
Pesona Indonesia kali ini berjudul Tradisi Manene, Sulawesi Selatan. Pendengar, Sulawesi Selatan dikenal dengan keindahan alam dan tradisi budayanya yang unik. Salah satunya adalah tradisi Manene di Tanah Toraja. Tradisi ini merupakan ritual penghormatan kepada leluhur yang telah meninggal, di mana jenazah dikeluarkan dari makam, dibersihkan, dan dikenakan pakaian baru. Manene mencerminkan kepercayaan masyarakat Toraja bahwa hubungan dengan leluhur tetap penting, bahkan setelah mereka meninggal dunia. Pendengar, ritual Manene biasanya dilakukan setelah musim panen, sebagai tanda syukur atas hasil bumi yang melimpah. Pada saat ritual berlangsung, satu rumpun keluarga berkumpul di makam leluhur. Peti jenazah dibuka dan tubuh yang telah diawetkan dengan metode tradisional diangkat keluar dan dibersihkan dengan hati-hati, serta diberikan pakaian baru. Setelah itu, jenazah diarak keliling kampung untuk diperkenalkan kembali kepada keluarga besar dan masyarakat. Ritual ini dilakukan dengan penuh hormat, menandakan cinta yang mendalam kepada leluhur dan rasa syukur atas perlindungan yang diberikan kepada keluarga. Pendengar, tradisi Manene biasanya dilakukan setiap 3 hingga 5 tahun sekali, tergantung pada kesepakatan keluarga. Wilayah Barupu di Toraja Utara adalah salah satu pusat pelaksanaan ritual ini. Selain sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur, Manene juga menjadi momen berkumpulnya keluarga besar, serta mempererat hubungan antar generasi. Ritual ini tidak hanya melestarikan budaya, tetapi juga mengajarkan pentingnya menjaga harmoni antara kehidupan dan kematian. Pendengar, kita akhiri Pesona Indonesia kali ini dengan judul Tradisi Manene dari Sulawesi Selatan. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Thank you. badai sudah semua berlalu, biar hujan menghapus jejakmu. Terus melangkah melupakanmu, lelah hati perhatikan sikapmu. Jalan pikiranmu buatku ragu, tak mungkin ini tetap bertahan. Perlahan mimpi terasa mengganggu, ku coba untuk terus menjauh. Perlahan hatiku terbelenggu, ku coba untuk lanjutkan hidup. Engkau bukanlah segalaku, bukan tempat tuk hentikan langkahku. Usai sudah semua berlalu, biar hujan menghapus jejakmu. Lepaskan segalanya, lepaskan segalanya. Engkau bukanlah segalaku, bukan tempat tuk hentikan langkahku. Usai sudah semua berlalu, biar hujan menghapus jejakmu. Engkau bukanlah segalaku, bukan tempat tuk hentikan
Pendengar, masih bersama saya Agus Santika. Berikutnya saya akan mengajak Anda mengetahui beragam prestasi dan kabar baik lainnya dari Indonesia yang dirangkum dalam Warna-Warni.
Warna-Warni kali ini dengan judul Inovasi Cervify karya Universitas Indonesia. Inovasi Cervify karya kolaborasi mahasiswa Universitas Indonesia dengan mahasiswa Institut Teknologi Bandung meraih penghargaan Young Innovators Award pada World Innovation Summit for Health 2024 di Doha, Qatar. Inovasi tersebut memanfaatkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence untuk mendukung screening kanker serviks yang lebih nyaman dan efektif. Karya inovasi yang telah mereka ciptakan berjudul Cervify AI Enhanced Cervical Cancer Detection Speculum with VIA Testing. Tim Cervify terdiri atas alumni Fakultas Kedokteran UI Dr. Mutiara Aulia Firdausi, mahasiswa FKUI Sandra Prinsesa, dan mahasiswa Fakultas Teknik UI Carmila Putri M. Sedangkan dari ITB adalah Aya Azara, Nur Mutmaina Rahim, dan Ines Siti Sarah. Dr. Mutiara mengatakan pengembangan Cervify dimulai pada Januari 2024 dengan fokus pada peningkatan akurasi diagnosis berbasis AI. Tantangan terbesar yang mereka hadapi adalah pengumpulan data dengan jumlah yang dibutuhkan untuk pembuatan AI agar memiliki sensitivitas dan spesifitas tinggi. Lebih lanjut, ia mengatakan, Cervify merupakan inovasi screening kanker serviks menggunakan spekulum berbahan silikon yang terintegrasi dengan kamera berbasis AI. Teknologi ini mampu memprediksi tingkat keparahan kanker serviks berdasarkan hasil pemeriksaan IVA atau inspeksi visual dengan asam asetat. Dr. Mutiara dan tim berharap inovasi ini mampu memberikan alternatif yang lebih nyaman, akurat, dan mudah diakses perempuan untuk melakukan screening kanker serviks secara rutin. Latar belakang pengembangan inovasi ini didorong oleh fakta bahwa cakupan screening kanker serviks di Indonesia masih rendah. Padahal, saran untuk melakukan screening kanker serviks seharusnya rutin setiap 3 tahun sekali. Namun, perempuan seringkali merasa takut untuk screening kanker serviks karena dalam metodenya melibatkan aktivitas memasukkan spekulum berbahan logam atau plastik yang menyebabkan nyeri dan rasa tidak nyaman. Maka dari itu, tim mengembangkan spekulum berbahan silikon untuk membuat perempuan lebih nyaman melakukan screening kanker serviks rutin. Sekian warna-warni episode kali ini.
Berikutnya Anda akan mendengarkan informasi musik yang akan membahas seputar lagu dalam berbagai genre dan musisi dari Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, pada Pelangi Nada edisi kali ini, kami hadirkan lagu keroncong berjudul Hati Yang Terluka, dinyanyikan oleh Keroncong Biru. Lagu yang dipopulerkan oleh Bruri Marantika ini dirilis pada tahun 1999. Lagu ciptaan A. Rianto ini mengisahkan tentang hancurnya rasa cinta akibat disakiti oleh seseorang yang disayangi. Lirik lagu ini secara jelas menggambarkan rasa sakit yang dialami oleh seseorang ketika cinta yang diharapkan tidak terwujud. Lagu ini juga menciptakan gambaran yang kuat tentang kehilangan dan kerinduan. Pendengar dapat merasakan betapa dalamnya luka yang dialami dengan setiap baitnya yang mengisahkan perjalanan emosional yang melelahkan. Baiklah pendengar, inilah Keroncong Biru dengan Hati Yang Terluka.
Takkan lagi ku menjumpaimu. Di tengahnya kabut bermandi embun pagi, di
Voice of Indonesia.
Matamu sangatlah pandai menatapku, meskipun terkadang kau malu. Sungguh begitu indah parasmu, sederhana saja selalu, masih sama seperti dulu. Diri ini bertanya, adakah di hatinya walau sedikit saja. Aku terhenti padamu, ku besar hati bila kau bukan untukku.
Informasi musik tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Bahasa Indonesia. Jangan lupa untuk memfollow sosial media Voice of Indonesia. Facebook, The Voice of Indonesia, akun X, at VOI Indonesia, Instagram dan TikTok, VOI _ official, dan untuk kritik serta saran melalui alamat email voilisteners@gmail.com. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Agus Antika, pamit. Sampai jumpa.